Власне, пане Євгене, мої вітання.
Привіт.
Думаю, треба почати з обговорення обстрілів і того, наскільки виросла їхня інтенсивність, враховуючи, що за останній тиждень, якщо брати з четверга по четвер, відбулося по факту 3, з них 2 масованих і один такий, я не знаю, як його назвати, не напівмасований, але все одно балістика позавчора вночі була і на Київ летіла, то ми бачимо, що росіяни якимось чином змогли наростити кількість ударів, змогли скоротити вікно між цими ударами. Я так розумію, вони користуються можливістю того, що в нас немає ППО і хочуть використати максимум шансів для того, щоб вибити максимум цілей, але як це взагалі відбувається технічно і ну, до чого ще можуть вдатися росіяни в таких ударах? Бо мені все одно здається, що цей ресурс не безкінечний і якісь паузи їм робити треба.
Вони до такого вдавались вже раніше, ну, тобто коли йшли удари в спайці, ну, тобто разом, після великої паузи. Просто згадайте, пауза була більша, ніж минулого разу, між тим ударом, який був якраз минулого тижня, і який був до нього. Та. Тобто там пауза була більша, і, скоріш за все, вони просто-напросто змінили тактику в плані, що вони його зробили здвоєним. А, по суті, швидко змогли, не прибирали літаки з аеродромів підльоту. Це я маю на увазі просто стратегічну авіацію їхню. І зробили такі в спайці, там буквально там через день, та? Було 2 великих масованих обстріла. Це з одного боку. З другого боку, їм не щось не вдалося наростити, вони просто по-інакшому підійшли цього разу. Вони так робили, і, на жаль, так вони користуються тим, що в нас є відсутність ППО, і під час самого першого з цих раз, два, три удари, по суті, вони підтвердили для себе, тому що статистика на наступний ранок була для нас жахлива, ну, тому що там було...
Нуль збитих балістик.
Нуль збитих балістик. Ну, власне, вся відмінність цих ударів була в тому, що вони відчули, що ППО в нас не спрацьовує по балістиці, і ми отримали удари безпосередньо по всіх цілях, які вони собі запланували. А це значить, що і будинки, по яких вони влучили, теж вони, скоріш, собі запланували. Це, ну, просто б'ється з елементарною логікою виключно тим, що вони розповідають, що це в них доволі точна зброя. Або вони брешуть про точні зброї, або вони хотіли влучати в будинки. Що ми ще побачили по цих ударах, що оцією властивістю, яку вони побачили по балістиці, вони почали бити і от цей третій удар, який був вночі, там 5 ракет зайшло по Києву, одразу там буквально ще й без тривоги. Але без тривоги це, на превеликий жаль, людський фактор. Не, хтось не помітив і невчасно натиснув сигнал повітряної тривоги. Ну, при цьому, навряд, напевно, він би когось врятував, на превеликий жаль, тому що все дуже швидко відбувалось. Тобто спочатку все відстрілялось, потім повітряна тривога пролунала. На жаль, не вперше, але і таке теж може бути.
Це, здається, вперше за довгий період часу. Я пам'ятаю, такий удар був в 23-му році, коли це тільки атаки балістиками стали більш регулярним в виконанні Російської Федерації. І тоді от прям пам'ятаю такий удар, коли спочатку вибухи, а потім включається тривога. І здавалося, що за цей період часу вже система налагоджена, що розвідка працює таким чином, що цілі виявляють, що там, не знаю, їхні іскандери стали на пускові і готуються до вистрілів. А тут дійсно щось сталося таке, бо я там дивився моніторингові канали, Ванька, і там просто фразу «проспали», чи там, здається, з матюками було, але не факт. Тобто це от прям сильно здивувало, що в 26-му році таке сталося.
Ну, дивись, тут же ж є і зворотній фактор, ну, тобто росіяни. Тут ворога не треба недооцінювати, тому що, скоріш за все, вони тверезо усвідомлюють, що як тільки в них з'являється можливість, оця вікно, та, коли вони балістикою можуть так прорубати всі цілі, які вони хочуть, що значить, ми будемо шукати якісь варіанти, як це робити без патріотів, умовно. І одним з цих варіантів, які часто обговорюють, є безпосередньо зловити ОТРК. Ну, тобто пускову установку в моменті, коли вона розгортається. А це значить, вони мають змінювати постійно позиції цих пускових установок. Тому що якщо... Я не думаю, що тут прям великий секрет якийсь розповідається. Логіка така, що ти з одних тих самих місць навряд чи це будеш робити, тому що значить, що українські сили оборони можуть просто бачити звідки і в певний момент тебе просто там зловити. Оце їхнє переміщення, за ним трошки складніше, напевно, услідкувати, і тому хтось не вслідкував. Я ж кажу, я не впевнений, що це дуже сильно допомогло людям, якби це прилетіло десь по будинках, на жаль. Але такий фактор, він все ще існує.
Тобто, підсумовуючи, виходить так, що росіяни за рахунок того, що не вистрілювали ракети там тривалий час, там, здається, понад 3 тижні була пауза з попередньої атаки, вони просто скоротили ці 2 атаки і зробили їх коротшими.
Ну, власне, так і виходить. Тут єдине, що ще, напевно, треба подивитись на застосування цирконів, яке було показове в плані того, що циркони знов не збили. Якщо пам'ятаєш, в попередній якраз ті за 3 тижні до того з цирконами вдалося впоратись. Але тоді вони були з Курська. Тобто тут знову стала історія з Криму. І ми бачимо, що видно, що щось з південного напрямку, щось не спрацьовує з нашого боку. Ну, я думаю, що тут роботу над помилками зроблять і спробують це виправити. Плюс, напевно, що треба згадати той фактор, що крилаті ракети вони все ще продовжують запускати, попри те, що ми їх збиваємо. Це якраз для того, щоб промацувати ППО в цілому. ППО в цілому, щоб промацувати, плюс особливістю цих атак була велика кількість саме реактивних шахедів. В першій атаці практично все, що було безпілотною складовою, це все були реактивні шахеди. Ну, а це значить, що вони змогли наростити кількість реактивних шахедів, що є такий великий-великий дзвіночок для нас, тому що з реактивними шахедами трошки складніше боротись, ніж зі звичайними. Технічно це пояснюється досить просто. Реактивний шахед, в нього там швидкість в районі 500 плюс кілометрів на годину, а швидкість, наприклад, перехоплювача в районі 400. Тобто з звичайним шахедом перехоплювач може його діставати, тому що там швидкість 180-200 десь приблизно. З реактивним значно складніше.
Маленьке нагадування, ми все ще допомагаємо 55-й бригаді Запорізька Січ, тому якщо у вас є змога закинути гривні 50-100 чи скільки у вас є на авто, то ми будемо дуже вам вдячні, тому що машини для військових зараз це такий розходник, який росіяни намагаються дуже швидко вбивати, і тому постійно потрібні поповнення. Тому в описі буде посилання на Моно, на Приват та на PayPal, надсилайте, будемо вдячні, і з хлопці, дівчата з 55-ї бригади також будемо дуже вдячні.
Як ти гадаєш, якою буде тактика росіян далі, враховуючи, що в нас або дефіцит, або повна відсутність, тобто якщо ми там кажемо про дефіцит, ми маємо на увазі, що там хоча б 5-10 ракет десь на складах лежить і можуть стати на чергування, якщо повна відсутність, то взагалі нуль ракет ПАК-3, і відповідно росіяни це розуміють, що в них є якесь коротке вікно можливостей, там впродовж тижня, 2 тижнів або місяця, коли вся балістика, яка летить на Україну, вона може спокійно проходити і ніякої протишкоди цій балістики не буде. І відповідно Росії тоді треба якось під це адаптуватися і, піднажати, зібиратися, скоротити ці паузи і вистрілити все, що є зараз, бо зараз це матиме для них, на жаль, більше сенсу, ніж буде мати потім, якщо вони будуть притримуватися цього жахливого ритму там ударів раз на 2 тижні.
Ну, тут же ж є ж питання розвідки ще. Тобто для того, щоб кудись бити, треба ж розвідувати ці цілі. Я не впевнений, що вони все розвідали, все, що... На жаль, все, що вони хочуть. Звісно, в Україні є багато цілей, але тут ж співмірність. Чи можна бити балістикою по тому, там, по підстанціям, наприклад. Не завжди це є такий абсолютно правильний тверезий підхід. Так? І плюс треба зважати на те, що коли в нас йдуть далекобійні удари, як пам'ятаєш, я говорив аналогію про «треба бити лучника», ну тут треба, напевно, сказати, що треба бити виробника луків.
Ну,
і це
так,
ми побачили, там декілька разів були удари по заводах, там Титан Барікада і інші, які були там в минулих випусках, ми про це поговорили. Я думаю, що єдина відповідь зараз, наразі, це пробувати знайти поскрипти по всіх сховищах, по всіх, всіх можливих складах, що десь є в країн-партнерів, що після кадрів підірваних столичних багатоповерхівок трошки швидше певні партнери в нас закрутять свої пошуки, та, з одного боку. А з другого боку, напевно, буде зміна певна нашої тактики ударів по їхніх заводах, і упор буде вже не тільки про на НПЗ, як такі, та, а й більш активніше по ВПК, і більш активніше по ВПК саме тієї групи, яка займається їхньою далекобійною ракетними технологіями.
Я єдине, що поняв, що ну, по цих ударах по ВПК і по НПЗ, що якщо ми запускаємо дрони, то там дрон може легше пошкодити НПЗ, ніж якийсь цех ВПК, тому що там для них якраз треба фламінго і щось схоже на ракети чи балістику.
Ну, тому що по первинній нафтопереробній установці, яка переробляє, вона більш зрозуміла, хоча є нюанс. Нюанс, він залежить від саме результатів ударів, бо дуже часто ці результати ударів не є такими очевидними. Тому що будь-який завод ВПК не має стільки труб, наприклад, якщо хтось бачив просто от зараз відео будь-які, подивіться наших ударів, які ближче, та, і ви побачите, що там багато труб на цих нафтопереробних заводах, і що не завжди видно результат, чи потрапили там по цій первинній установці, куди саме потрапили. Тобто по нафтосховищам, коли горить, всі все бачать. Тобто, знаєш, по нафторезервуару прилетіло, не завжди має кришка злітати, знаєш, типу, просто воно горить, і всім видно. Але наскільки якісно попало по саме тим агрегатам, які є першочерговою задачею, то не всюди зрозуміло. З ВПК все більш зрозуміло, та? Тому що там заводи оточені, часто ангарове покриття і всього іншого. Але для того, щоб це стало зрозуміло, його треба пробити нормально. І для цього йдуть фламінго.
Ну так, да, я за те, що якраз ми бачили умовні результати, коли прилітала по той же останній там, що було, титан-барикада, да? Коли просто прилітає фламінго і півцеху немає, просто все обвалене. І той же результат ми бачили, коли там по схожому цеху прилітає якийсь дрон, і він просто пробиває дірку, переважно локально невелику, і на цьому все закінчується. Тобто в плані відновлення тут все ж таки і в плані там створення шкоди, тут, я так розумію, нам треба більше запускати фламінго, а з цим є певні проблеми по кількості.
З одного боку певні проблеми, з другого боку, давайте на чистоту в плані того, як будувалися радянські заводи. Та? Скажімо, чому росіяни продовжують бити по Артему, хоча там, наче якщо всі фото тобі покажуть, там супутники і все інше, тобто то, що бачимо і ми, і росіяни, що наше бити по заводу, який вже розбитий давно. Ну, тобто, що там ще може бути? Звісно, в таких заводах в радянському виробництві були приховані якби поверхи. І от, власне, якщо хтось думає, що Артема унікальний, Артема не унікальний в цьому плані, і, скоріш за все, ВПК російське, тобто ну, заводи оборонні, які є, вони теж мають такі самі підземні поверхи і все інше. Чи це проблема, напевно, для Фламінго, тому що Фламінго достатньо проста ракета, і не факт, що вона має оцей бронебійний заділ, який може пробивати ці бункера, тому що, враховуючи, як працюють росіяни, і що продовжують туди цілити в Артема, значить, вони щось, за їхню інформацію, що щось там на Артема все ще відбувається. Якщо там щось на Артема відбувається, значить, типу, не можуть пробити. Якщо вони не можуть іскандерами пробити, то говорити, що ми можемо пробити щось фламінго, це теж треба трошки аналогічно дивитись на одні ті самі процеси, враховуючи, що заводи і там будувалися в один той самий час приблизно. Це складні елементи великої оцієї далекобійної боротьби, війни, яка в небі, про те, що сказав Зеленський, що це те, що переходить зараз в там вирішальну фазу боротьба в небі. Ну от, по суті, це і є боротьба в небі, задля якої нам потрібні точно якісь нормальні ракети-прихоплювачі, Петріоти, наші, ще якісь партнери. Ну, ми зараз перестали взагалі там чути про всі інші установки, там італійсько-французькі, на САПТІ або ще якісь, просто про них взагалі майже не говоряться, але судячи з статистики, яка нульова у нас, скоріш за все, їх вже просто нема. Тому у нас розмова йде про патріоти, про локалізацію виробництва патріотів в Україні і про все інше, але про НАТО ми поговоримо пізніше, я думаю. Тому є проблеми, які треба вирішувати, є там шляхи вирішення, які потребують великих операцій. Умовно, якщо ми говоримо, чи здатні наші сили їх проводити, то можна подивитись, наприклад, на збитий цього тижня Су-35. Су-35, який був збитий на Донеччині, по суті, це літак підтримки
їхніх
бомбардувальників. Тобто Су-34 влітає, стає на позиції, скидує каби. Су-35 контролює, щоб, як це, стає поруч, ну не так поруч, як просто слідкує за тим, щоб до Су-34 нічого не наблизилось. Щоб це, типу, якось його підстрахувати. Сили оборони, скоріш за все, провернули операцію, знайшли, яким чином росіян підловити, і Су-35 вибили. Тобто, такі операції можуть бути складними, це саме з цими ТРК, які балістику, вони ж в основному Воронежська область, Брянська область, звідки ми там, Курська область, та? Звідки це на нас балістика летить. Можна пробувати ловити, але це теж не так просто, як багатьом здається. Бо в нас часто я бачу, читаю в соцмережах таку тему, що ну от же ж, ви ж бачите, як коли вони відкриваються, ви ж одразу нас попереджаєте про повітряну тривогу. Це ж ті самі 3-5 хвилин. Ну так за 3-5 хвилин це треба націлитись, втрапити, а вони ж теж так само працюють, як і будь-що з ракетного забезпечення нашого. Тобто, вийшло на позицію, відстрілялось, згорнулось і, ну, і, типу, і поїхало далі. Це не так просто, ну, типу, і не стільки часу мало займає, як би багатьом хотілося.
Ти згадував локалізацію, мабуть, треба поговорити про неї також, враховуючи заяву Трампа і те, що він наговорив і наобіцяв. Бо ліцензія на виробництво патріотів, яку він передає Україні, це важлива тема, і зараз навколо цього є багато обговорень, як песимістичних про те, що ця ліцензія...
Що це не так швидко. Так?
Ну, по-перше, що це не так швидко, по-друге, що це дуже складно, що умовно в нас там ліцензію має тільки там три країни, там США, Німеччина, Японія, всі три правослово розвинуті, відповідно, плюс є нюанси з виробництвом там певних систем, які потрібні для виготовлення ракет, що там дуже складний довгий цикл, що є проблема з тим, щоб розгорнути виробництво на території України, бо ми розуміємо, що росіяни, якщо це почнеться вироблятися, то вони будуть шукати і одразу бити. І відповідно, де буде розміщено виробництво. Ну і коротше, єдине, що я чув, що так, це можливо, але це займає часу там мінімум рік-два. Відповідно, а ракети нам треба вже зараз.
Форвардні контракти, наприклад, тут вже йдеться трошки про економіку, про все інше. Тобто, коли нам передається ліцензія, це точно не говорить про те, що от вже завод і погнали, і полетіли там півроку, і ми щось вже робимо. Ні, це не так. Але сама наявність цієї ліцензії якраз ставить нас в ряд цих країн, які виробляють Patriot, ну там ПАК-2, ПАК-3 до Patriot'ів, так? І коли інші країни, які умовно стоять в черзі на через там 5-7 років до виробника там німецького, японського або безпосередньо американського, вони можуть стати в чергу до України. Це просто дає трошки більше якогось маневру в розмовах з іншими країнами. Та, скоріш за все, ті країни будуть просити в нас якісь більш преференції, які умови. Наприклад, країна Н європейська, або просто західна якась, яка є тією країною, якій потрібні снаряди до Патріотів. Наприклад, зараз в нинішній ситуації, в якій ми знаходимося в цій точці, так? Нам дуже треба. У них на складах щось є, але вони бояться, що їм це потребує, і це такий стратегічний запас. Ми виходимо до них з комунікацією, що якщо ви нам даєте зараз тут, то як тільки в нас налагодиться виробництво, ми вам помножимо ваше там в два рази, наприклад. Тобто ми вам вернемо більше, і ви станете там в першій в черзі на отримання. Тобто тепер можна вже якимось чином торгуватись, якимось чином розмовляти, входити в переговори з кимось. Маючи ліцензію на руках, ти вже стаєш гравцем на ринку оцих снарядів для Patriot, і навіть ще не виробляючи, можеш якимось чином мати маневр для розмови.
Тобто, умовно кажучи, якщо там якась
Саудівська Аравія чи там Арабські Емірати там зараз стоять у Німеччині чи США і хочуть отримати там 20 ракет наступного року, ми з ними домовляємося і кажемо, що давайте ці 20 ракет підуть нам, а ми вам 40 через 3 роки.
Ну, умовно.
Ну, да, умовно.
Я маю на увазі, що це якийсь певний торг, навіть то, що в нас фізично ще немає, але в моменті нам фізично треба, ми з ними можемо якимось чином домовлятися.
Да, ну я тут розумію, все одно, перш ніж домовлятися, треба, щоб вже був якийсь налагоджений технологічний процес, виробництво і розуміння у інших міжнародних партнерів, що Україна дійсно може виробляти, а що це не просто країна, яка має ліцензію, з якою нічого не може зробити, бо ну, складно.
Да, десь саме так.
І ще маленьке нагадування, якщо вам подобається те, що роблю я та пан Євген, будемо вдячні, якщо ви зможете підтримати і нас, ставши спонсором ютуб-каналу «Кляті питання». Нагадуємо, що для спонсорів доступний додатковий контент, ми записуємо окремі подкасти раз на місяць, можемо навіть потім робити це частіше, і це просто допомагає нам робити нашу роботу. Тому, якщо є змога, долучайтеся або приходьте за посиланням, або натискаєте на кнопку. Там я ще читав про певні складні компоненти, які виробляють субпідрядники, і що через них дуже часто якраз це технологічне виготовлення займає так багато часу. Чи не міг би ти розповісти там про що саме, про які нюанси йдеться мова? Ну, щоб не сильно і залазити в ці технологічні дебрі, але просто щоб розуміти взагалі, чого цей процес саме цих ракет настільки складний і чого їх так мало виробляють.
Ну, тому що, от, як ви бачите, якщо вони тільки одні балістику збивають, це, напевно, трошки складніше, ніж все інше, правильно? Тому що там мають бути прискорювач, мають бути ті елементи електроніки, які працюють повністю в якомусь циклі всіх пускових установок, командної машини, антени і всього іншого. В сучасному глобалізованому світі це часто робить не один завод, м'яко кажучи, і дуже часто навіть не одна країна, заводи не одних країн. Та? І тому це все, всі ці всі компоненти, вони на загальному виробництві десь в кінці цього виробничого комплексу, та? От вони десь сходяться, і от там вже робиться оцей снаряд. І з цих всіх точок, поки воно все зійдеться, це треба, щоб один завод зробив там елемент електроніки той, другий завод дав правильну вибухівку, третій завод правильні плати для антен. І це все разом звести в купу, ну, це трошки складніший процес, ніж виробництво на одному якомусь підприємстві. Це складно, і враховуючи там, скільки може бути виготовлено ракет перехоплювачів, для того, щоб перехоплювачів балістики, це, ну, ми бачимо, що в черзі воно стоїть майже там купа країн, які стоять в черзі за Петріотом після того, що сталося між Іраном і США, і що продовжується між Іраном і США, до речі, цього тижня вже знову перемир'я зірване, вже понеслось, це значить знову в нас є проблема, тому що ці ракети ППО, наприклад, з країни Близького Сходу, які є операторами Петріотів в тому числі, знову зараз їх застоплять. Тобто, якщо ми навіть могли при торгу сказати їм, типу, чуваки, у вас там наче заглохло, дайте нам парочку, тому що в нас вистрілюють людей просто, ну, просто будинки вистрілюють. То зараз ми вже такого не можемо сказати, тому що перемир'я знову якимось чином, ну, типу, заглохло і закінчилось. Так? Всі ці цикли треба просто звести воєдину, і треба дивитись і просити партнерів, це як американців, німців, японців, умовно, так? Щоб цей процес значно пришвидшувати. Я знаю, що з деякими з цих країн вдається полагодити відносини швидше, з деякими не дуже, хоча начебто з американцями після того, як вони подивились на результати роботи наших дронів і ракет, по Москві в тому числі, що процес значно швидше пішов.
Окей, остання тема, яку хотілося б говорити в контексті, знову ж таки, і ракет, і обстрілів, і ударів по нам, це те, що сталося у Вишневому, бо одна з ракет, відповідно, прилетіла туди, і в результаті ми побачили, що були влучання по якихось складах з припасами, з боєприпасами, які здетонували, і, відповідно, всі кадри міста бачили, що там майже повністю ти населений пункт побитий, розбитий за рахунок того, що вторинна детонація і все повибухало. І
Там мені була незрозуміла комунікація, потім Генштабу, здається, да, коли вони вийшли заяву, що вони не знають, чиї це припаси.
Ну, вони не зовсім так сказали. Вони сказали, що це не їхнє, да. Ну, типу, що ЗСУ не управляло цим складом, умовно. Ну, така собі комунікація, типу, якщо...
А хто управляв?
Ну, тут питання не в тому, хто управляв, а чи не всі в одному човні?
Ну, або...
Ну, типу, ну, окей, якщо цей склад був там Укроборонпрому чи Міноборони, Генштаб, який, в принципі, отримує від Укроборонпрому і від Міноборони взаємну підтримку і працює в одній якійсь, ти, знаєш, в якійсь зв'язці мережі, ну, дивно, коли виходить Генштаб і говорить, ні-ні-ні, ми тут ні при чому, от, типу, це не було в сфері управління ЗСУ. Ну, а снаряди хто? Якби, хто був тим, для кого ці снаряди там лежали? Ну, навряд це не ЗСУ, знаєш, типу, але навіть якщо... Умовно, да? Якщо це не ЗСУ, там, а спецслужби, наприклад, там, СБУ, ГУР чи хтось, ну будь-хто. Ну, коротше, той, хто не входить в цю в систему саме ЗСУшну, та, а операції ви як робите? Ну, типу, ці снаряди як використовуються? Використовуються якось з відома одне одного. Там. Ну, не знаю, для мене дивна комунікація, але ну, Генштаб вирішив саме так проговорити.
А той факт, що ну, взагалі така велика кількість снарядів розміщувалась там десь в межах населеного пункту, а не якось...
Я думаю, що це наслідок. Це наслідок того, що робилось роками в Росії свого часу. Якщо ви пам'ятаєте, якщо хтось думає, що зберігати снаряди так взагалі просто, то подивіться на росіян, склади зі снарядами яких ми підпалюємо дуже часто. От прям дуже часто на багатьох територіях. Це не так просто знайти місце, ну, типу, яке знаходиться поза межами там, населених пунктів, які можна облаштувати швидко, можна облаштувати повністю безпечно. Чи правильно, що це було в межах населеного пункту, по суті, да? Ну, ми ж бачили оці підсумки. Напевно, неправильно. Але я підозрюю, що воно все-таки має якісь мати обґрунтування для цього. Тому що росіяни нам вибивали, якщо пам'ятаєте, ми колись писали дуже великий текст з Романюком, здається, ще, він дуже давно, писали текст про те, як росіяни і відколи вони вибивали нам склади, починаючи з Новобогданівки. В моменті АТО і перед АТО були в нас там Балаклія, Калинівка. Ну, тобто ті склади, які для цього передбачені, вони були вибиті росіянами ще фактично до великої фази повномасштабної війни. Тобто виходить так, що нам треба було для боєприпасів, яких стало значно більше в межах повномасштабної війни, треба було знаходити місця. Це я не про те, що там виправдовувати, що хтось в населеному пункті поклав снаряди, і потім отакі от результати. Це про те, що ну, не так просто знайти і не так просто облаштувати. Тут питання, хто здав, але воно вічне. Ну, знаєш, тому що хто здає точки, хто здає розположення військ, хто здає там, построєння, які були там, і все інше. На превеликий жаль, нас вистачає і тих, хто за гроші, і ідейних, так би мовити, да, в лапках, які можуть здати. Тут питання, що чи правильно будуть зроблені висновки з того, що трапилось в Вишневому. Тому що в Вишневому, по суті, трапилось це те, що вперше в межах населеного пункту було виявлено і було не готове для того, щоб отримати от такий от удар і такі от наслідки. Тому якщо не будуть зроблені висновки, я сподіваюся, що от якраз там в Генштабі достатньо більш розмірковано і помірковано підійдуть після цієї на швидку руч зробленої комунікації, та, що вони тепер трошки інакше підійдуть до цього і зрозуміють, що в човні всьому всі разом, і просто так перекидати типу, якби проблему як гарячу картоплю, ну, не варто. Треба думати всім разом, як з такої ситуації зробити правильні висновки для того, щоб не ставити під удар ну, таку кількість людей і таку кількість житлових будинків. Ну, по суті, тому що, якщо ви подивитесь на ці всі фото, на наслідки того, що трапилось в Вишневому, то це прям, знаєш, так, тиждень активних бойових дій в якомусь населеному пункті напередку.
На жаль, окрім того, що там
є постраждалі, є знищені будинки, пошкоджені. Є ще проблема того, що це сильно б'є інформаційно, тобто люди бачать, люди читають, і паралельно з цим там шкідливі проросійські ресурси розганяють зраду і починають бомбардувати просто соцмережі постами про те, що українське керівництво свідомо використовує там цивільних як живий щит, що вони свідомо розміщують всі ці боєприпаси в межах будинків, що це неправильно, і створюють таким чином проблему додаткову, там, яка ще більше шкодить владі, людям і взагалі в одній війні, тому що всі починають боятися, нема в мене під домом там, не знаю, складу з ракетами чи чогось такого.
Теж росіяни будуть розганяти в інформаційному середовищі, що Україна і військово-політичне керівництво України ставить під удар населення, використовує населення як живий щит. Це, знаєш, це історія не нова, м'яко кажучи, стара як світ, що вони таким чином будуть це розганяти. Але для того, щоб зрозуміти, що це виключно інформаційний розгон, треба розуміти, що це перша за тривалий час, навіть з часів повномасштабки, перша така ситуація. І якби це мало такі масштаби, про які говорять росіяни в цілому, то, напевно, це траплялось раніше. Раніше це не траплялося. Це значить, що це ситуація поки що, слава Богу, одноразова, але якщо правильно будуть зроблені висновки, то, сподіваюсь, вона не повториться.
Тоді давай поговоримо ще про удари тепер наші далекобійні. Враховуючи, що цього тижня був встановлений новий рекорд по глибині удару, а вперше дрон долетів аж до Омського НПЗ. Якщо хтось погано знає географію Росії, я думаю, це там, більшість, то це 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Тобто це, ну, якщо подумати, це дуже багато, і коли відбуваються такі удари, інколи хочеться просто зрозуміти, яким чином і як це можливо, враховуючи, знову ж таки, що в нас немає балістики, в нас немає якихось швидкісних ракет, в нас є умовно далекобійні дрони Deep Strike, і виходить так, що там дрон або там група дронів, з яких вцілів один чи кілька, змогли просто подолати цю гігантську відстань і змогли вразити найбільший завод, який є на території Росії, і завдати йому шкоди. І при цьому російське ППО нічого не могло вдіяти, знову ж таки, на відстані 2,5 тисячі кілометрів.
Ну, перш за все, це той удар, якого всі чекали, який росіяни пропустили. Десь тиждень чи кілька тижнів тому вони рапортували активно, знаєш, там, ура, ми все збили. Ну, типу, що на Омській НПЗ вже летіли, і вони все збили. Цього разу чомусь нічого не збили. Ну, там, щось там збили, але прям в мінімально. Це просто підтвердження тим словам нашого військово-політичного керівництва, давай так не будемо вже конкретизовувати якось персонально, про те, що можливості такі є потрапити в якомога далі. Це з одного боку. Тобто, тепер чітко, ясно і зрозуміло, що немає в Росії місця для НПЗ, якогось НПЗ, на який можна було все загрузити, тому що туди не прилетить. Прилетить. Прилітає, фактично прилетіло вже по всім НПЗ. Там є ще певна кількість, по яким не прилетіло, але і не факт, що треба було б, щоб по ним прилітати, тому що вони не такі великі. А Омський чим важливий? Ну, по суті, це Сибір і Далекий Схід. Це завод забезпечення от такої великої-великої території. Тобто, чи буде там дефіцит? Скоріше за все буде. Одразу вже ми побачили там черги на заправках і в них так само, і на Далекому Сході так само. А це значить, що треба буде домовлятися з якимись партнерами. Якщо, ну, типу, якщо ця історія стане перманентною, то значить їм доведеться, ну, типу, їм треба буде щось з цим робити. Це дуже якісний завод. Перш за все. Тому що там, якщо я не помиляюсь, там відсоток переробки, тобто ефективності переробки, здається, на московському нафтопереробному заводі він склав щось 54%, а там, здається, 90+. Тобто це достатньо якісний, ефективний переробний завод. І те, що знову там сказали, що начебто по первинній установці переробки попали. До речі, це знову і знову скажу цю тезу, що, як не дивно, майже завжди при цих ударах обидві сторони говорять про, якщо визнають влучання, майже завжди говорять, що, ну, типу, підтверджують те, що говорить атакуюча сторона. Тобто, що, що було в Капетні, що було в Саратові, здається, і що тут в Омську, всі зразу сказали, все, завод вийшов з ладу, він не зможе там щось переробляти вже там до 2027 року зразу. Знаєш, всюди зразу говорять про це. І ти такий, окей, прям такі, такі точні влучання, прям зразу сходу, знаєш. Але це просто, типа, не бийте, немає сенсу. Ну, типа, знаєш, все вже, типу, все, він вже не буде працювати, не бийте. І це завжди захищаюча сторона, якщо вона бачить, що прилетіло, вона завжди підтверджує, що от все, попали, все, от руки, от вони, ми тут поки ремонтуємо, але ремонтувати будемо довго, тому можете сюди не бити. Ну, це говориться саме для цього, переважно. Тому, наскільки він справді об'єкт по відеофіксації, як ми починали цю розмову, відеофіксація, вона часто буває яскравою, але ефективність по цій яскравості на нафтопереробних заводах, вона не підтверджується просто яскравістю. Треба чітко розуміти потім наслідки і дивитись через там тиждень-два, чи воно рухається там нафта звітом. Ну, не нафта, а там продукти нафтопереробки. Я би тут сказав, що сила бобороди, ну там, безпілотні наші компоненти, треба не, ну, якби, знаєш, тіпа, не зупинятись, але я думаю, вони і без моїх підказок це точно можуть розібратися.
Знову ж таки, попри те, що там вибиваються зараз заводи кожен день, все одно зупинка цього циклу означає, що росіяни можуть щось відремонтувати, відповідно, навантаження на їхніх громадян, на їхню армію та на їхній бізнес спаде, бензин знову з'явиться на заправках і ситуація для них покращиться. Хоча саме зараз ми бачимо, що попри всі заяви російської пропаганди, попри всі бравації Путіна, який каже, що це просто Україна хоче створити тиск, у нас проблем немає і 2-3 тижні, ми бачимо, що всі ці заяви дуже далекі від того, що є насправді.
Скажімо, знаєш, по поведінці Путіна єдине треба дивитись і робити висновки з приводу того, чи вони взагалі адекватно відстрілюють реальність, яка в них відбувається.
Ну, ми давно вже зрозуміли, що не дуже.
Там... Що не завжди. Або, ну, або роблять вигляд, завжди, що не розуміють.
Да, хоча там, не пам'ятаю, хто викладав нещодавно карту, один з аналітиків з Твіттера, того, як виглядає карта в виконанні Росії і скільки вони захопили території, і там просто дуже великі ці різниця між того, що показує Діпстейт.
Бурова, Куп'янськ,
Костянтинівка.
Костянтинівка, Оріхів в них вже в оточенні знаходиться. Ну, тобто, це то, що в них говорять. Ну, тобто, це всі ті речі, яких в реальності немає.
Ну, так. Да. Плюс, типу, вони зафарбовують сіру зону як свою, і ще й зверху беруть там з запасом. По темі дронів останнє, і по темі, взагалі, ударів, на що хотів звернути увагу, це на останні заяви Флеша про те, що росіяни зараз зробили невеличкий технологічний стрибок, і тепер вже їхні дрони також оснащені системою доноведення, і тепер умовні молнії, або там якісь шахеди, які там називаються Сікерт, тепер мають цю систему доноведення. Відповідно, таким чином вони можуть там, ну, не копіювати хорнети, але, в принципі, створити зброю, яка трошки наближається до цього, і створювати тепер проблеми там на передньому лінії краю з нашої сторони, і стане складніше там підбивати їх і боротися з цим, з цією навалою. Враховуючи ще, як вони масштабують ці удари, то це може стати серйозною проблемою.
Ну, дивись, проблема ця може стати серйозною точно. Тут питання в тому, наскільки швидко вони можуть собі дозволити це масштабувати і, скажімо, компенсувати вартість. Тобто, якщо молнія — це дешевий безпілотник, то шахет — це не дешевий безпілотник для таких цілей. Ну, тобто, бити це як там мікроскопом, знаєш, там забивати цвяхи або ще щось таке. Шахет, звісно, не мікроскоп, але все одно він не є в тій ціновій категорії, яка співвідносна тим самим хорнетам або іншим багатьом іншим нашим безпілотникам. Просто ми так дуже умовно постійно говоримо «Хорнети», але насправді це ж не тільки «Хорнети», це багато наших інших безпілотників, які можуть працювати по середній дальності. І, по «Мідл Страйку» значно більше і якісніше поки що, ніж всі російські. То, що вони будуть пробувати знайти дзеркалку, ми, здається, постійно говоримо. І слава Богу, що в нас є у владі, у військово-політичному керівництві, хоча б люди, які притомно можуть розуміти, що якісь аналоги росіяни будуть зразу придумувати. Ну, тобто, якщо це працює в українців, значить, треба придумати, як щоб це працювало і, ну, і типу, і в нас. Не це я кажу там, як росіяни собі думають. Вони поки працюють виключно на тих безпілотниках, якими вони оперують, які вважають типу, найбільш ефективними в своєму там випадку, і тому молнія їм здається от такою саме дешевою. Якщо її навчити донаводитись там, то це значно для них, типу, буде краще. В принципі, логіка в цьому абсолютно є. З шахедами я цієї логіки трохи менше бачу, але, ну, тому що це дорого. І елемент може бути значно дешевшим. Але те, що ми маємо думати, як цьому протистояти, ну, це, по-моєму, очевидно. І це коли ми тільки починали мідл-страйкову складову, тобто логістичний локдаун, коли починався, я думаю, що в наших кабінетах військових, можливо, не всіх, але чудово розуміли, що росіяни, побачивши, що це ефективно, що будуть копіювати. І сподіваюся, що думали про те, як цьому протистояти.
Ну, так, бо, знову ж таки, ми просто бачимо те, що відбувається зараз там в Запоріжжі, там, на Сумах, і там ситуація з АЗС. І просто переживаю, що в якийсь момент просто в Запорізькій області не залишиться там цілої АЗС з такою кількістю ударів з боку росіян і того, як вони зараз намагаються вбивати все це діло.
Значно простіше збудувати систему мобільних АЗС, аніж система доставки, яка є в Росії або на тимчасово окупованих українських територіях. Тобто те, як ми працюємо по трасах, по бензовозах і по всьому іншому, це одна історія. Удари по ЗС – це інша історія. Тому що, в принципі, в теорії, якби це нам дуже шкодить, але при цьому альтернативу цьому можна знайти. У них з альтернативою трошки складніше. Тому що альтернативу, яку вони шукають, власне, от так, як в Азовському морі, вона вибивається нами так само, як і всі інші шляхи доставки, які вони собі там напридумували.
Да, ну, до речі, про Азовське море читав смішний коментар в тому Z-каналі, що тепер ми як Іран, а вони як США в Румунській притоці.
Азовське море вони називали внутрішнім. Ну, якщо вони собі придумали, що це внутрішнє море, то чому вони влаштували такий, дозволили влаштувати такий фейерверк, знаєш, там це такий новогодній утрінник, ну, тому що це, знаєш, це там скільки, дві ночі поспіль, за дві, там, дві-три ночі поспіль в Азовському морі відбувся такий просто карнавал підбиття танкерів і паромів, і суховантажів, які там є, скільки там, здається, 19 танкерів, суховантаж і паром. Це значить, походу пройшлись по всім типам кораблів, які можуть слугувати доставщиками палива, продуктів чи якоїсь логістики. По всім пройшлись і, в принципі, показали, що, ну, напевно, якщо це внутрішнє море для росіян, як їм здається, ну, то просто нагадали, що Азовське море – це теж якби про українців в тому числі. І якщо ви захотіли танкерами прогнати, тут ще ж цікаво, куди вони це гнали, розумієш? Найбільша проблема в тому, що вони зрозуміли, що на Керч вони їм все складніше і складніше доставляти будь-які паливні матеріали, щоб не використовувати Керченське місто. Вони, звісно, запустили танкери. Я подивився середній об'єм того, що вони могли брати на борт танкера, та? Це 6-7 тисяч палива. Це могло б, напевно, забезпечити якимось чином або їхнього групування, тому що вони ж їхали не в Керч, вони, скоріш за все, їхали по Азовському морю, я думаю, що в Маріуполь або Бердянськ, ну, скоріш за все, в ці порти на Азові, для того, щоб забезпечити, перш за все, армію. Тому що, я думаю, з Керчі вони там якось будуть пробувати цивільних якось все-таки поки що використовуючи міст. Вони бачать, що поки ми міст не чіпаємо, значить вони поки що міст це використовують якимсь чином. з Маріуполем і Бердянськом трохи складніше. Тому що заганяти через дорогу безпосередньо з Росії через Донбас вниз кудись там на Запорізько-Херсонську область, це як вони побачили, що під вогневим контролем України ці дороги знаходяться, і їм складніше. Тому вони спробували це зробити за допомогою тіньового флота свого, якого, на жаль, цих якихось бляшанок, які то в них їх дофіга. Ну от вони спробують їх використати. Ну, чим більше їх буде потоплено, тим менше, до речі, знову ж таки, навіть в експортному варіанті, тим менше їх буде для того, щоб взагалі їм торгувати. Не тільки забезпечувати, а й торгувати. Азовське море – це Україна.
Угу. Ну, так було зрозуміло, просто сили безпілотних систем це вчергове підтвердили і показали, що тут переміщатися не вийде ніяким чином. Хотів коротко ще питати по фронтах. Мабуть, в першу чергу треба уточнити, поговорити про Константинівку через заяву Путіна.
Заява Путіна була напередодні Дня Незалежності.
Так, це теж окремий момент, який дуже цікаво, який багато хто звернув увагу.
Мені сподобалось, як росіяни, якось я пам'ятаю, як це протокольно виглядає, ну, тобто, ви протокольно провтикали чи що, ну, тобто, вони розповіли, що Трамп, що ініціатором розмови була американська сторона. Трамп вирішив поговорити з Росією напередодні Дня Незалежності і як це, отримати привітання. Ну, якось для мене це прям дуже дивно. Ну, тобто, скоріш за все, там логіка була в тому, що вони, скоріш за все, просто переграли оцей протокольний момент. Я думаю, що вони запросили, дали запит на розмову. А американська сторона просто, типу, сказала, давайте от поговоримо тоді, нам якраз буде зручно. І вони оцей от відповідь, типу, коли там буде зручно поговорити, скоріш за все, вони її цю відповідь видали за, що ініціатором була американська сторона. Тому що американська сторона ніяк не говорила з приводу того, як відбувалась комунікація напередодні, вірніше так, побудова комунікації напередодні Дня Незалежності в США. Я думаю, що Путін, вони ж говорили тиждень тому спочатку, да? І говорили от тепер напередодні Дня Незалежності. Напередодні Дня Незалежності, коли росіяни, коли Путін вирішив розповісти про Костянтинівку. От як ти думаєш, ну, типу, коли в тебе тут День Незалежності, велике святкування, Трамп любить святкування.
Ми бачили, наскільки велике це було, там попри проблеми з погодою.
Та. Наскільки тобі це було б цікаво слухати про Костянтинівку?
Я думаю, враховуючи, що Трамп, на жаль, не дуже розуміє, що таке Константинівка не по географії, не по масштабу населеного пункту, то не дуже цікаво.
Ну, я от впевнений, що Трамп послухав це і сказав, бо знову карти, ви знову мені показуєте якусь стрілочки, типу, там 2-3 пройшли, і що? Ну, типу, мені здається, що оця історія про, що Путін переконує Трампа в великих успіхах російської армії, що саме за допомогою карт, мені чомусь видається, що от американські сторони вже дефіні, що буде там, як росіяни і Путін інтерпретують цей рух армійський, та? Але з другого боку, мені чомусь видається, що враховуючи всю комунікацію з українською стороною, як мило вітав. Це, я, до речі, знаю, без всякої іронії, але з максимальною кількістю скепсису, я кажу. Ну, тому що ми все це бачили. Тобто Трампа хитає в одну, то в другий бік. Він бачить там, де йому, скоріш за все, дуже сподобались кадри, як горить Капотня, як горить всі ці московські НПЗ. І йому дуже сподобалося, що українці вміють відбивати щось, що в Україні Україна не складає лапки і не тільки там чекає, поки Росія прийде і її завоює. Що в нього цей момент, елемент пройшов вже в голові, тому він більш схильний, він вже там Зеленського називав, типа там, хороші стосунки, цей хлопець молодець, сміливий, там щось по лісу виділяв. Коротше, там відбувалося на переговорах, що такі, типа, в хорошій дружеській атмосфері. Знаєш,
да,
типу,
всі,
такі,
хто слідкував, да, сказав, що це найкраще по зараз час.
Чому я, ну, типу, чому я кажу з певною долею скепсису? Тому що, ну, ми бачили це. Ну, тобто, бувало і добре, потім це могло стати за тиждень-два, стало абсолютно погано. Тому я б тут не поспішав прям з висновками такими, але це радше як аргументація того, про що говорив Путін, про Костянтинівку. Мені чомусь здається, що Трампу ця Костянтинівка до одного місця, на відміну від нас. Да. На відміну від нас, та? Тому що для нас Костянтинівка важлива. І для мене елемент другий, більш важливий, це то, як Костянтинівку намагались комунікувати по відношенню до нас. а не по відношенню до штатів.
Причому це одразу треба виділити, що в цій історії про обмін тілами почали, знову ж таки, проросійські ресурси стверджувати, що Київ відмовився від перемир'я для того, щоб приховати втрати.
Тут же питання не в прихованні втрат. Тут питання в тому, що перемир'я і обмін тілами безпосередньо в Костянтинівці передбачає не просто перемир'я, а, типу, знаєш, момент відсутністю обстрілів. Тобто це значить, в місті десь відбувається обмін тілами. Росіяни це загортали тим, що от так, от коли Україна відмовиться, значить тим вона підтвердить, що вона Костянтинівку не контролює. Вибачте, але це не підтверджує, що ви її контролюєте. Тобто це історія про інше. Тобто ви хотіли режим тиші, щоб інфільтрувати ще більше народу в ті райони Костянтинівки, де є ваше перебування. Через це Україна і відмовлялась від таких пропозицій. Натомість Зеленський пропонував Путіну зустрітись безпосередньо в Костянтинівці. Ну, типу, ти ж кажеш, що ви контролюєте, давай зустрінемось. Чомусь Путін не захотів.
Так, да, не вперше. Там єдине, що я хотів уточнити, це зараз багато хто порівнює Костянтинівку з Куп'янськом.
Угу.
І наші, і в російському сегменті, як там серед їхніх аналітиків і зет-блогерів, то наскільки такі порівняння можуть бути релевантними? Тобто, коли місто ще не захоплено, а вони вже кажуть, що вони його захопили, при тому з дуже великим кредитом, і це може коштувати їм там, ну, по-перше, якихось інформаційних програшів, але це одна складова. Інша, що таким оптимізмом вони можуть поставити себе в гірше положення, ніж були.
Навряд вони поставлять себе в гірше положення, але краще вони собі не роблять. Точно, ну тому що я б не з Куп'янськом це порівнював, а все-таки з Покровськом. Ну тому що по Куп'янську там було прям очевидно, що це прям брехня. Ну тобто, знаєш, якщо тут це напів брехня в плані того, що є контроль в Костянтинівці, і це визнають багато хто, що в росіян є контроль в Костянтинівці над певними частинами території міста. З одного боку. Але точно немає повноцінного контролю над всім містом. Всі фото, відео з прапорами і все інше, це не контроль над містом. Контроль над містом – це коли ти можеш там нормально переміщати техніку, це коли ти маєш там абсолютний, тотальний контроль, типу, що ти можеш спокійно ходити в повний ріст, а не бігати з прапором з однієї позиції на другу, щоб тебе десь дрон зняв зверху і показав це, як Путіну показували на цій нараді, типу, щоб от показували з тої частини міста, з тої частини міста, з тої частини міста. Слава Богу, в нас не вирішили не робити дзеркальної відповіді, по-моєму, здається, показали тільки один захід, ну, типу, там, один розгорнення прапору в центрі Костянтинівки. Ну, типу, щоб показати, що от вам відповідь одна. Слава Богу, що не пробували інші робити. Тому що Костянтинівка зараз – це місто під постійним контролем, ну, абсолютно дронів з обох боків. Тобто, як тільки хтось себе там об'явлює, та, ну, тобто, тільки показується, зразу по ньому працюють дрони. Ці чуваки, які там бігали з російськими прапорами, там десь в різних частинах міста, вони точно підставляли себе під дрони. Я майже впевнений, що там частина з них, такі після тої, знаєш, після тої відеофіксації, там і лягла. В Костянтинівці дуже і дуже складна ситуація. Костянтинівка дуже сильно відрізняється від Куп'янська саме цим. Тому що Костянтинівка тут ближче до Покровська. Тому що навіть наші військові експерти, які менш схильні до пропаганди, вони визнають, що, ну, типу, що в Костянтинівка скоріш за все буде втрачена. Питання в тому, наскільки багато проблем і наскільки багато перепон для просування подальшого росіян ми зможемо, тобто сили оборони зможуть створити от в моменті. І от чим довше ці проблеми будуть створюватись, тим довше росіянам до окупації цього міста. Поки що її немає, але Путін жонглює тим, що в нас немає контролю над містом, але і в них немає контролю над містом, тому це жонглювання, воно може бути двостороннє, просто, слава Богу, в нас з другого боку намагаються цим не жонглювати, тому що розуміють, що рано чи пізно доведеться звідтам виходити.
Наостанок хотів спитати, чи бачив ти відео зі Львова, з Сихова?
Ну, враховуючи, що я, знаєш, типу, як я народився на Львівщині, це просто, знаєш, типу, це велика ганьба, ну, типу, просто бачити кадри з рідного міста, в якому відбувається, ну, те, що відбулось. Ви можете не любити ТЦК, ви можете критикувати ті методи, які застосовують ТЦК, але от просто зривати шеврони з українського військовослужбовця, це просто сором. Ну, просто так не можна робити. Тому що коли ви асоціюєте себе з тими, ну, хто, до кого застосовують ті методи, які вам не подобаються, просто зрозумійте, що люди в такій же самій військовій формі захищають вас від росіян.
Кирило Олексійович Буданов правильно написав, що наступного разу це може бути вже російський солдат, який зриває форму з вас, і там же буде реакція зовсім інша. Про що дуже часто, в принципі, і нагадують, але люди все одно про це забувають. Думаю, тоді ми проговорили всі теми, які хотіли. Дякую за цю розмову, дякую вам, що дивились. Лайки, оцінки, коментарі, якщо у вас є якісь запитання, все це дуже потрібно, все це дуже допомагає каналу. Тому якщо є якісь пропозиції, пишіть в коментарях, обов'язково розглянемо і щось підготуємо на наступні випуски. З вами були Федір Попадюк та Євген Бодорецький. Почуємось і бувайте здорові!